žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mums dāvināts Dieva vārds, kas rakstīts Lūkas evaņģēlī 21. Nodaļā no 25. Līdz 33. Pantam. Pēc tam būs sīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī, lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprināties, celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un Jēzus tiem sacīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu to notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Debes un zeme sudīs, bet mani vārdi nezudīs. Āmen. Lūdzam tevi, kungs, svētī mūs tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Ir iesācies jaukais adventa laiks, un pirmā adventa svece jau ir aiztekta. Es gan tikko paskatījos, un man šķiet, ka šī adventa svece nodegs ļoti ātri, vismaz, kas tur priekšā ir. Bet es domāju, tā vai citādi, mēs skaidri redzam, ka adventa laiks, jaukais adventa laiks ir iesācies, un tas mūsos rada tiešām gaišu un klusu prieku un mieru. Un man šķiet, ka tuvojoties Ziemassvētkiem, mēs arvien vairāk sākam sajust šo noskaņu, un tas notiek pavisam neviļus un man šķiet pie ikviena no mums. Bet kristīgai draudzei adventa laiks saistās ne tikai ar starojošu un smaržīgu svētku sagaidīšanu. Kristīgam cilvēkam adventa laiks saistās taču katrā ziņā ar Kristus gaidīšanu. Un katrai adventa svētdienai baznīcas gadā ir dots arī kāds Bībeles teksts, kas mums vēsta par Kristus nākšanu pie mums. Un šīs svētdienas teksts mums stāsta par to, kā Kristus nāks pastarajā tiesā, jeb pastarajā dienā. Tas nozīmē laiku beigās. Šīs dienas teksts mums stāsta arī par to, kādas būs pazīšanas sīmes tam, ka viņa atnākšana tuvojas, ka tā ir jau cieši pie durvīm, ja tā var teikt. Un ir taču tā, ka katru gadu, kad televīzijā, piemēram, arvien biežāk redzam Ziemassvētku dāvanu reklāmas, kad skatlogos sāk parādīties spožās Ziemassvētku rotas, kad šur un tur sāk redzēt eglītes tirgojam, mēs taču visi zinām, tās ir skaidras zīmes, ka Ziemassvētki ir pavisam tuvu klāt. Un ja mēs raugāmies šīs dienas tekstā, tad mēs skaidri noprotam, Jēzus ar to, ko viņš saka evaņģēlijā, grib mums pavēstīt un sacīt, kad jūs redzēsit šīs manis pieminētās zīmes notiekam, tad jūs drīkstat to zināt, ka mana atnākšana ir pavisam tuvu klāt pienākusi, ļoti tuvu pienākusi. Un mūsu evaņģēlī tekstā Jēzus runā par tām zīmēm, jeb tādām zīmēm, kas patiesi būs tās tuvākās, un mēs pat varam teikt tās pēdējās pirms viņa atnākšanas. Kas gan tās būs par zīmēm? Ja trīkstu vēlreiz lasīšu Jēzus sacīto, pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies, un cilvēku sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un ar šiem vārdiem Jēzus ļauj mums saprast, ka ar sauli, mēnesi, zvaigznēm vairs nebūs tā, kā esam pieraduši to redzēt vai piedzīvot. Jēzus saka ļoti skaidri, debesu stiprumi sakustēsies. Un tas nozīmē, ka šie debesu stiprumi vairs nebūs savā vietā. Tie nebūs vairs arī tajā funkcionēšanas ritmā, kādā tie ir bijuši iepriekš, pie kāda mēs esam pieraduši. Un varbūt ir vērts atcerēties vispirms to brīdi, kad Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes. Ko viņš bija paredzējis šiem debesu spīdekļiem? Kāds bija viņa uzdevums? Par to mēs lasām pirmajā Mozus grāmatā, pirmajā nodaļā. Ieklausieties, kā tur ir teikts. Dievs sacīja, lai top spīdekļi debes velvē, lai šķirtu dienu no nakts. Un tie, lai ir par zīmēm, laikiem un dienām un gadiem. Un tie, lai ir par spīdekļiem debes velvē, gaismot pār zeme. Un tā tapa. Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus. Lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti. Un zvaigznes radīja. Un Dievs tos lika debesu velvē, lai tie gaismotu pār zeme. Un valdītu dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tumsas. Lūk, kā Dievs to sākotnēji bija lēmis. Dievs radīja spīdekļus, lai tie nošķirtu dienu no nakts, gaismu no tumsas. Lai tie iezīmē laika robežas dienām, mēnešiem un gadiem. Tas bija viņu uzdevums, viņu misija. Bet nu, pēc Dieva lēmuma, pirms Kristus nāk saule, mēnes, zvaigznes, ja tā var teikt, beidz šo savu misiju. Tā mums to stāsta evaņģēlis Lūka. Bet ja mēs lasītu Marka evaņģēliju, evaņģēlists Marks, mums tad paskaidro varbūt vēl kādu citu aspektu, paskaidro to vēl tiešāk, kas tad notiks pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Viņš raksta tā, bet tanīs dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēness nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debes stiprumi sakustēsies. Un šeit nu mēs redzam to skaidri, ka kaut kas ļoti būtisks vairs nebūs tā, kā tas bija līdz šim, kā tas bija iepriekš. Un ko gan tas nozīmē, ja saule vairs nedod savu gaismu, ja mēnesis vairs neatstaro gaismu, ja zvaigznes krīt, ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gaisma vairs nav nošķieta no tums. Dienas un nakts robežu vairs nav. Un līdz ar to, protams, cilvēki, kuri dzīvo virs zemes tajā brīdī, piedzīvo sajukumu, kas tiešām vieš paniku un bailes ļoti daudzos. Un tādēļ arī Kristus saka, ka lielākās daļas cilvēku sirdis pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, tad, kad tas sāks notikt. Bet, nu, varbūt mēs varam palūkoties no tāda garīga aspekta vispirms, varbūt arī uz šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Un mēs dzīvojam laikā, kuru bieži vien mēdz dēvēt ar šo vārdu, saukt šajā vārdā postmodernais laiks. Kas tad ir raksturīgs šim laikam? Ir kādas pamatiezīmes, nu piemēram, tiek sacīts un mācīts, ka absolūtas patiesības jau nav. Visas vērtības ir relatīvas. Tas nozīmē, tev ir tava patiesība, man ir mana patiesība. Un galvenais, ka spējam būt toleranti viens pret otru, un, protams, kas nav arī mazsvarīgi, ka katrs vienkārši labi jūtamies, ērti jūtamies, tur, kur atrodamies. Katrs ar savu mērauklu un savu patiesību. Un ja uzmanīgi vērojam, mēs pamanām, ka garīgajā ziņā šī robeža starp to, kas ir tumsa un gaisma, jau tagad tiek mazināta. Kļūst arvien izplūdušāk. Šajā garīgajā ziņā pavisam noteikti tā notiek, ja esam uzmanīgi vērotāji. Un vai tā nav patiesība, ka lielākā daļa cilvēku kļūst arvien mazāk spējīgi pateikt to, kas tad ir īsti labs un kas ir slikts, kas ir svēts un kas ir nesvēts, šķiet, ka šīs lietas kaut kā saug un savijās viena ar otru kopā. Un neviens vairs nezina īsti, kur ir tā robeža, kas šīs lietas un vērtības šķir vienu no otras. Un tad mēs varam jautāt, kādēļ cilvēki nespēja vairs saprast, kas ir kas? Un šeit man šķiet atbilde vietā tādēļ, ka lielo spīdekli, ja tā var teikt, trīsvienīgo Dievu, viņi ir izbīdījuši jau šajā garīgajā ziņā ārā, no viņu dzīves telpas, no viņu dvēseles, no viņu gara un sirds dzīves telpas. Un ja tā, tad jau vairs nav pilnīgas mērauklas. Un tad nu tiešām tā notiek, kad cilvēks maldās sava paša izdomātu mērauklu un kritēriju sajukumā. No vienas puses cilvēkam šķiet ērti tā dzīvot, jo viņi paši taču sajūtās kā kungi par savu dzīvi. Bet no otras puses, ja tā godīgi un uzmanīgi, viņi labi apzinās to, ka nav jau viņiem tāda droša un stabila pamata, uz kura viņi varētu stāvēt. Nav jau vairs viņiem līdz ar to tādas drošas mērauklas, pie kuras visas lietas mērīt savā dzīvē. Un šī apziņa, ka nav droša pamata zem kājām, cilvēkos ja viņi ir godīgi to sacīt un atsīt, rada bailes un dažreiz pat paniku. Un katrā ziņā, ja viņi domā, jo īpaši par savu nākotni. Kādēļ to saku? Vienkārši, lai parādītu to, ka pasaule garīgajā ziņā jau tagad lielā mērā līgojas un brūk. Un dara to jau labu laiku. Bet nu Kristus mums saka, reiz būs tāda diena, kad ne tikai būs tāds garīgs brukšanas vai līgošanās laiks, bet būs tāda diena, kad viss kosmos līgosies un bruks. Burtiski un tieši. Un tas būs Kristus atnākšanas laiks. Un šajā dienā nebūs tāda cilvēka, kurš to nepamanītu vai neredzētu. To redzēs visi un piedzīvos visi, jo mēs visi esam šeit uz šīs planētas. Un tajā dienā būs svarīgi tikai viens, vai zem kājām esi ieguvis mūžīgu pamatu, kas tevi tur un nes, tad, kad viss līgojas un brūk. Un ja kāds jautātu, kas ir šis pamats, kas mūs var turēt un nest, es atbildētu vienkārši ar apustuļa Pāvila sacītajiem vārdiem. Neko jau labāku nevar pateikt par to, ko viņš ir teicis, jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus, Dieva dēls. Un tie ļaudis, kuri dzīvo ticībā Kristumu, viņus nākotne tiešām neizbiedē. Viņi var mierīgi un pat priecīgi raudzīties nākotnē. Jo viņi zina to, ka viņu nākotne agrāk vai vēlāk ir Kristus atnākšanas nākotne. Mūžīgas Dieva valstības nākotne, mūžīgas dzīvības nākotne. Un ja tā, tad taču nav pamats skumjām, bēdām, bailēm vai satraukumam. Kristumticīgie cilvēki nenokar galvas sastopoties arī ar satraucošiem notikumiem, kuri piemeklē pasauli vai piemeklēs vēl arī nākotnē. Gluži otrādi, kristumticīgie ļaudis ir stipri, viņi ir drosmīgi, viņi paceļ savas galvas nevis tās nokar, jo zina to, ka viņu pestīšana tuvojas. Un tieši tā arī Kristus sacīja, kad jūs visu to redzat, tā notiekam, tad stiprinaties, tad paceļat savas galvas uz augšu. Jums nav jānoskumst, jo jūs taču zinat, ka tam tā jānotiek un jānotiek tādēļ, ka tas ir Dieva paredzētais ceļš, kā jūsu pestīšana atnāk, kā viņa tuvojas. Varbūt kāds jautās, vai kristieši, kuri gatavojas sagaidīt Kristu, atnākam. Un kad kristieši runā par šādām lietām, kuras Bībelē ir šādā varbūt nevienmēr cilvēkam tik vienkāršā veidā uztveramas, kad viņi par to runā, vai viņi nav kaut kādā mērā pazaudējuši reālās dzīves kontekstu. Varbūt, ka viņi dzīvo kaut kādā savā savādajā garīgajā pasaulē un savā ziņā varbūt dzīvo tādā nereālā pasaulē. Tad es domāju, mums jāatbild kā kristiešiem. Mēs nekad neesam dzīves noliedzēji. Mēs dzīvojam šo dzīvi un pat baudām šo dzīvi. Mēs nekādā ziņā nesakām, šī dzīve ir mazvērtīga, Vai mums nav jābūt šīs dzīves rosmē, darbos, pienākumos, arī šīs dzīves priekos? Nē, mēs esam tajā visā ļoti cieši iesaistīti. Un mēs pat tiešām baudām šo dzīvi Dieva noteiktajās robežās. Un tas ir labi tā dzīvot dzīvi. Bet mēs gribam šo dzīvi dzīvot vienlaicīgi stāvot uz droša pamata, kas mūs nesīs un nepievils. Arī tad ne, kad viss irst un brūk. Tas ir kristiešiem īpašais un viņus, ja tā var teikt, atšķirošais no pasaules, ka viņi gan dzīvo priecīgi dzīvi, ar abām kājām stāvot, ja tā var teikt, dzīvē. Bet viņi vienlaicīgi to dzīvo ar šo apziņu, ka mūsu īstās mūžīgās saknes ir debesīs. Tur ir mūsu īstā drošība un pamats. Un tādēļ kristieši, raugoties uz pasaules gala notikumiem, ir optimisti. Mēs esam tikpat optimistiski, cik optimistisks ir mūsu kungs Kristus. Vai viņš ir optimistisks? Protams. Bībelē ir daudz vietu, kur ir teikts priecājieties. Pāvils saka priecājieties, es jums saku vēlreiz priecājieties. Priecājieties savā kungā, jo galu galā viņš pats ir prieka avots un pats ir piepildīts katrā ziņā ar vispilnīgāko optimismu. Un par to, ka Jēzus ir pilns optimisma, raugoties arī uz pasaules noslēgumu laiku, par to mums stāst arī tas, kā viņš saka līdzību. Kādā līdzībā viņš ietērp šos pasaules laika pēdējos notikumus? Tādēļ jautāju, vai Jēzus šeit līdzībā, teiksim, runā par rudeni, kur kokiem lapas krīt, kur viss kļūst pelēks, krēslains, pretī ziemai, kas tuvojas, vai viņš tā runā līdzībā? Pavisam nē. Jēzus lieto gluži citu līdzību. Viņš runā par pavasari. Un gribu tev pajautāt, kādas asociācijas tev rodas, ja tu dzirdi vārdu pavasaris. Kad tu dzirdi vārdu pavasaris, par ko tu domā? Kad es dzirdu šo vārdu, es domāju, iedomājos tūlīt par jaunu dzīvību, par asniem, kas dīkst no zemes, par ziediem, kas atverās, par gājputniem, kas atgriežās. Es domāju arī par saules siltumu. Un vienkārši sakot, es domāju par visu to, kas manā sirdī rada prieku un visjaukākās un skaistākās emocijas, vai ne tā? Un Jēzus runā tieši tā par šo pēdējo laiku. Nevis šausminoties vai mēģinot radīt kaut kādas bēdu pilnas noskaņas, bet viņš saka tā: uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara ir tuvu. Vai tu redzi un jūti zīmes, kas ievadīs Kristus atnākšanas laiku? Kristiešiem būs kā pumpuri kokos pavasarī. Te nav nekā, ko varētu nosaukt par bailēm, šausmām. Te ir daudz vairāk ar jauku, gaišu prieku. Mēs priecājamies, jo zinām, ka vasara ir tuvu. kurā mēs būsim kopā ar Kristu mūžīgi. Un tādēļ mēs esam priecīgi, optimistiski, gaidot Kristus atnākšanu, jo zem mūsu kājām ir stabils un drošs pamats būt tādiem. Un šīs dienas teksta noslēgumā Jēzus vēlreiz mums atgādina par šo drošo pamatu, kad viņš saka vārdus debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Kristus un viņa sacītie vārdi nezudīs. Un uz šī pamata mēs stāvam droši un bez bailēm un pie tam ar prieku un gaišu optimismu raugoties nākotnē. Arī tad, ja visi tie notikumi kādu dienu sāks piepildīties, par kuriem runā Bībele un Kristus. Āmen.